druhém díle záznamu z Predictions 2023 se podíváme na opak trendu – vertikály. A zatímco trend má dlouhý a pomalý nástup, vertikály z našeho pohledu mohou začátci vypadat jako krátkodobý hype. Vertikály je nazýváme, protože jsou globálními fenomény, ovšem dostupnými pouze části společnosti. Na rozdíl od trendů, které zasahují společnost plošně a horizontálně. Jmenuji se Adam Ondráček a jsem futurista a zakladatel interdisciplinárního studia Kontra. Jsme parta lidí, co designuje značky, staví komunikační a marketingové strategie, nebo vyvíjí produkty a služby. Vertikály představují příležitosti nejen v komunikaci, ale především v investicích, ale i vývoji služeb a produktů. Které to jsou? Mezi vertikály této dekády jsme zařadili právo na opravu, at leisure, well-being travel a sabbatical, dlouhověkost a rostlinné produkty. A právě o nastupujícím fenoménu rostlinných produktů nám poví více i zakladatel think tanku Hemp the Climate Matěj Prokop. Jak může konopí pomoci stavět udržitelněji a dostupněji? I to se dozvíte v druhém dílu. Poslouchejte.
Jestli si pamatujete, jak jsme se dívali na ty trendy a hypy, tak takhle se zhruba díváme my v Kontra na to, jak ty jednotlivé trendy jsou důležité, silné a tak dále. Relevance evidentně musí ještě dohánět něco, ta její penetrace není tak velká, tekutá práce za nás taky se neprojevuje tolik. To, co jsou za nás ty tři nejsilnější trendy, jsou glokalizace, klany a náčelníci a attention economy. A já vám to teď trošku zkomplikuju, jo. My do toho přidáme ještě něco, čemu říkáme vertikála, co může na začátku vypadat jako hype, ale ve skutečnosti to bude extrémně úspěšný fenomén. Co je z našeho pohledu vertikála? Zatímco ty kontratrends jsou fenomény, které zasahují celou společnost napříč socioekonomickýma skupinama, vertikály jsou z našeho pohledu fenomény, ve kterých budou obrovské příležitosti pro podnikání, komunikaci, produktový development, vývoj služeb, ale nezasahují celou společnost plošně, budou dostupné jenom některým částem společnosti. Je to vlastně taková novinka letos, ty vertikály jsme v minulých letech nikdy nepublikovali, pak dostanete jako follow-up v e-mailu jednotlivé kapitoly těch vertikál, jich dohromady 5, jsou určené, jak jsem říkal, pro designery služeb, pro vývoj produktů, pro lídry ve firmách a jsou to následující kapitoly. Právo na opravu, at leisure, rostlinné produkty, well-being travel a sabbatical a dlouhověkost. A teď vás zkusím provést těma jednotlivýma vertikálama, abychom se k tomu dostali před obědem. Tak, já bych možná začal tím, co je slovo roku 2023. Já jsem se nad tím zkoušel zamýšlet, jestli jsou to Heimarsy, nebo jestli to klimatická úzkost. Jak vidíte, je to spousta divných slov, jako je metaverse, o kterých jsme před pár lety ještě nevěděli, nebo shrinkflation. Shrinkflation, prosím vás, znamená, že se zmenšují produkty, aby mohly stát trošku míň kvůli té inflaci. Ale respektive oni zůstanou na stejné ceně, ale zmenší se objem toho produktu. Za mě asi to slovo pro rok 2023 je nezávislost. Je vlastně docela ložený i díky ruské invazi na Ukrajinu a slovo nezávislost asi slýcháme dnes a denně o něm přemýšlíme. A to slovo nezávislost vlastně prochází jako taková tenká červená linka všemi pěti vertikálami, které vám tady dnes představím. Ta další z těch důležitých otázek, na které se potřebujeme ptát, je, proč nejde opravit iPhone. A ta kapitola se jmenuje Právo na opravu, neboli Right to Repair. Aktuálně je elektronický odpad nejrychleji rostoucím zdrojem odpadu. Je to něco, co asi každý jste si už všimli. A ročně se ho vyprodukuje tolik, co nějakých 350 zaoceánských lodí. V jedné domácnosti je v průměru 74 elektronických spotřebičů. Schválně si zkuste někdy stoupnout doprostřed kuchyně a spočítat, kolik jich tam máte. I těch, co jsou v šuplících, jako mixéry, prostě nějaký kuchyňský roboty a takovéhle věci. Já jsem včera u nás napočítal 11. Právo na opravu je vlastně legislativní hnutí, který začalo sílit v USA před několika lety, už se k němu přidalo i v Evropské unii a postupně nabývá na síle v podobě toho, že se prosazuje legislativa, která nutí producenty elektronického zboží nějakým způsobem buď dodávat náhradní díly nebo zajišťovat tu opravu. Tohle to se projevuje i tak, že například finský startup Swappy vlastně došel k tomu, že začal zpětně vyvíjet iPhone, aby ho mohl opravit. To znamená, snaží se přijít na to, jak byl iPhone vyrobený, aby mohl nabídnout jeho opravu. V Česku například začala fungovat opravárna, která servisuje vratky Alze, a takovéhle opravárny vlastně začínají fungovat napříč Evropou. Jeden výzkum z Harvardu vlastně docela zajímavě modeloval, co se stane, až začne tahle regulace v USA a v Evropě fungovat. A není to vlastně tak dobrá zpráva. Oni vlastně v tom modelu počítali s tím, jaká je saturace těch zákazníků, to znamená, jak jsou spokojeni s tím, že mají ten nový nebo respektive funkční produkt. A došli k tomu, že jsou takové dvě cesty, dvě skupiny těch producentů. Pokud ten produkt bude mít levné výrobní náklady, tak velmi pravděpodobně na tuhle regulaci ty producenti zareagují tak, že naopak sníží cenu a zaplaví ten trh novými produkty, aby bylo pro mě jako pro toho uživatele jednodušší si koupit ten nový produkt, než ho dát opravit. Což není moc dobrá zpráva pro životní prostředí. Ta druhá varianta je, že u těch dražších, nákladově dražších produktů pravděpodobně budou ty producenti přidávat právě další přidané služby té opravy nebo další záruky a budou zvyšovat hodnotu toho produktu a tím pádem ho dělat konkurenceschopnějším na tom trhu. Ta ještě horší zpráva je, že vlastně k tomuhle nepotřebujete tu regulaci, tomu vám stačí jenom nějaký ekonomický model, aby si to ty producenti těch dražších nebo nákladově dražších produktů uvědomili. Je to určitě obrovský odvětví, který poroste a už roste. Důkazem jsou i zainvestované startupy v Česku. Další takovou vertikálou je vertikála, který říkáme athleisure. Athleisure pochází ze spojení anglických slov athletic a leisure, to znamená nějaké sportovní a volnočasové oblečení. Je to vertikála, která vlastně nějakým způsobem nám ukazuje, že symbolem bohatství už není bílý límeček, ale to, že můžu být v teplácích celý den nebo v legínách. Karl Lagerfeld tohle to kdysi jako popsal docela jasně, že tepláky jsou znamením porážky. Já jsem si je koupil před půl rokem, moje první tepláky. A je to speciální pocit mít svoje první tepláky. Každopádně ty materiály, jako je teplákovina, jako je Gore-Tex a další, se dostávají vlastně i do vysoce prestižních značek a penetrují vlastně ten jako prémiový trh. Jenom od začátku pandemie tady ten trh narost o 84% a jenom v Británii vlastně během toho prosince 2020, jenom během půl roku se navýšil jako pětinásobně. Samozřejmě, co za to může, lockdown, všichni seděli doma u Zoomu v teplácích ve výsledku. Nebudete tam sedět prostě v kostýmku. Během nějakých pěti let se očekává, že ty tržby dosáhnou růstu skoro 50% z athleisure, jenom pro srovnání celosvětový trh s módou roste meziročně asi o procento. No a pak je tady jako zajímavý behaviorální experiment, který ukazoval na to, že který jako vysvětluje i tu naši oblibu, tady tohleto volnočasového oblečení, který vlastně poukazuje na to, že když uděláte experiment se dvěma skupinami lidí a jednu z nich například oblečete do laboratorních plášťů bílých, tak ta skupina, protože asociuje ty pláště s opatrností, tak se začne chovat opatrněji. A stejně takhle vlastně funguje i to volnočasové oblečení, které odkazuje k tomu, že se najednou cítíme lépe, protože máme pocit, že častěji sportujeme, když to možná není pravda. Další vertikála se ptá na naši dlouholetou otázku, jestli vůbec někdy přestaneme jíst maso. Jmenuje se rostlinné produkty a takový základní pojem, který asi si potřebujete zapamatovat, je, že nějakých 77% jako zemědělské půdy spotřebováváme pro hospodářská zvířata. Zatímco vlastně tady tohle ta produkce tvoří jenom 18% kalorií, které potřebujeme. To znamená, třetina půdy, kterou máme, je dedikovaná jenom krávám a to asi není úplně nějakým způsobem udržitelný. Tady vidíte, jak se to měnilo v průběhu lidské historie. Znamená, ten malý žlutý kousíček nahoře je zastavěná plocha, a ten zelený je plocha pro pastvu a ten červený je plocha pro pěstování plodin. Jak vidíte, ta pastva zabírá většinu. Je to Terno, je to vertikála, bylo tam nainvestovaných strašných peněz, nějakých 700 milionů dolarů jenom v roce 2022. Zároveň ale už ty prodeje začaly klesat, ať už to bylo Beyond Meat, nebo ať už to byly další značky. Vlastně ty zakladatelé a analytici okolo toho se shodují, že to je spíš příběh na desítky let. To znamená, když se podíváme vlastně na ty jako vertikály a trendy, tak je možný, že příští rok za váma přijdu a řeknu, omlouvám se, rostlinné maso nebyla vertikála a je to spíš trend, který bude postupně nabírat na síle. A nebo taky možná příští rok přijdu a řeknu, omlouvám se, ale byl to hype. A už je to dávno pryč. Teď to spíš vypadá jako hype. To, co ale určitě bude vertikála, která nějakým způsobem poroste, je využití dalších rostlin v naší produkci. Ať už je to použití MDMA nebo psilocybínu z houbiček v léčbě depresí, který budou nějakým způsobem schváleny už příští rok v USA, no možná už letos dokonce, v Kanadě a tuším i na Novém Zélandu a budou podávány normálně klinicky k léčbě nevyléčitelných depresí. No a v neposlední řadě je tady i trh s CBD, s konopím, který určitě víte, že už dávno naplňuje parametry té vertikály a právě o konopí bych byl rád, kdyby nám dnes něco přišel říct. Matěj Prokop, tak ho prosím přivítejte. Matěj Prokop je zakladatel fintechu Hem the Climate a kuchař, cestovatel a tak dále. Tak Matěj, vítej, jestli bys nám prozatím řekl něco o Hem the Climate a já tam nahodím ty svoje slajdy zatím.
Jo, děkuju. Díky za pozvání. Já jenom si řeknu na úvod, že můj background není reklama, nejsem marketák. Můj background je v gastronomii a mimo jiný dělám i různý environmentální aktivity. Jednou z nich je tady organizace Hem the Climate, která se zabývá využitím technického konopí, zejména v průmyslu. Tady Adam to otevřel tématem CBD, což je jedna z využití květů technického konopí. My se zaměřujeme zejména na využití vlákna a pasdeří, což je ta část, která je obsažena v tom stonku této plodiny. To je jedna věc, děláme to různými způsoby, děláme výzkum, máme různé projekty na life cycle assessment, máme i konzultační služby pro firmy, které můžou integrovat ten materiál, protože víme, že dneska to konopí se dá využít v mnoha odvětvích průmyslu, od stavebnictví, konopný beton, teď jsem viděl i roxory nově, normálně jako náhražka oceli, je to jedno z nejsilnějších vláken v rostlinné říši. Stejně tak třeba v textilním průmyslu, to asi všichni víme, že z konopí se dělá i oblečení. Dělají se bioplasty, biokompozity, různý tapecírungy do aut, automobilky to využívají už dneska ve velkým. Těch věcí je tam jako hrozně moc, včetně i třeba dneska už i prvních R&D projektů na baterie nebo kondenzátory do aut. Je to vždycky tak, že když člověk vidí jako nějakou z těch novinek, co se zrovna v tomhle odvětví děje, tak mě to vždycky vyrazí dech, co všechno se s tím dá dělat. Troufám si říct, že to není hype, když už se o tom takhle dneska bavíme, ale že to je trend dlouhodobý. Tady jsou různé ukázky toho, co se s tím dá dělat, ono to má trochu asi vybledlou barvu. Tohle je ten konopný beton, s tím se normálně tady v této, to má to ukazovátko? Jo, v této části, to je uhlíkově negativní materiál, který se právě dělá z toho pasdeří, smíchaný s hydraulickým vápnem a s vodou. Tady dokonce.
Matěj, co je pasdeří, prosím tě?
Jo, pasdeří, to je ta část vnitřní toho stonku, je to v podstatě taková dřevnatá část. Dřív se tady s tím i v Česku pracovalo hodně, ta historie je dneska. Tak tohle je ten průřez s tím stonkem a To, čemu se říká dekortikace, tak to je vlastně proces, kdy se odděluje to vlákno od toho stonku. To se pak používá na ty provazy, na ty textilní aplikace. A co zbyde, tak je právě uvnitř to pasdeří. Celá tady ta část, která se rozemele a dá se používat na spousty dalších věcí, včetně toho stavebního materiálu. Tady tohle je zrovna jeden z domů, který je vytvořený v Cambridgeshire, v UK a je celý udělaný z konopí, včetně tady těch profilovaných kompozitů, které jsou na tom. Tady vidíte vlastně jedna věc, ten konopný beton se vlastně může dělat své pomocí, anebo se dělají taky prefabrikované panely, takže už to dneska jako dávno přesáhlo takovou tu úroveň toho, splácám si s kamarádama dům z hlíny nebo ze slámy, ale už se dneska dělají velký prefabrikovaný panely, kde se třeba ve Francii z toho udělal první supermarket Marks & Spencer nebo velká sportovní hala. která je prostě uhlíkově negativní a je vlastně připravená tak, že se třeba během několika dnů složí dohromady. Tohle je ten Roxor, co jsem říkal, to teď v Pensylvánii je první R&D projekt na náhražku oceli z toho konopí, což je pro mě jako fascinující, hlavně kvůli tomu, že se zabýváme těma environmentálníma přínosama té plodiny, tak vlastně stavebnictví a ocelářství jsou jedny ze dvou nejvíc asi na jakoby emisně náročných průmyslů na světě. A proto mi to přijde, že to má velký potenciál a proto jsme vlastně celý tady ten projekt založili. Tady je Hempwood. Hempwood je podobně pro mě fascinující věc, kdy první firma v Americe dělá náhražku vlastně dřeva pro různé možnosti využití v nábytkářství, začínají potom koukat hodně designéři, dělají to nějakou Fibonacciho sekvencí, kdy vlastně presujou ty vlákna za hodně vysokých tlaků a je to přibližně podobný jako třešeň, to dřevo, takže to fakt jako tvrdý dřevo. Používá se to na různé panely, na vinyl, podlahy a podobně. Je tam velká škála různých využití. Pak samozřejmě tyhle ty biokompozity, to není úplně moje téma. Máme na to kolegyni v našem týmu, která se tomu věnuje. Samozřejmě víme, že vlastně v tady té celé oblasti té bioekonomiky, což je trend sám o sobě, který tady zmíněný nebyl, ale rozhodně se někam tady tím směrem to směřuje. Tak ty bioplasty jsou dost kontroverzní, asi zejména kvůli té recyklovatelnosti a jiným faktorům. Zároveň se dneska už dělají ty produkty z řas, z micélia, z jako přemnožených synic, je toho fakt jako hromada a já proto asi nemám dostatečně jako široký rozhled, abych byl schopný posoudit, co je jako lepší a co ne. Nicméně děje se to tady třeba švédská firma Trifilon, dělá takovýhle, tohle jsou samply, ale jinak vlastně dělají společně s firmama nový produkty takovýhleho charakteru, třeba outdoorový židle, nebo takovýhle kompozitovaný židle, samozřejmě pak spotřební zboží, jako jsou kartáčky a podobné věci. Tohle jsou třeba kompozity, které často už se dneska normálně dělají v autech. Škodovka třeba spotřebuje 70 000 tun vlákna ročně konopného, kupuje ho z Číny, což je trochu škoda. Takže takovýhle věci se normálně dělají do aut, podobně jsou takovýhle spotřební zase obaly, jednorázový. Tak samozřejmě textilní průmysl, to asi všichni víme. Tohle jsou ty baterie a ty kondenzátory, které jsou opravdu jako ve fázi raného výzkumu. Nicméně ukazuje se, že to je třeba mnohonásobně levnější než grafín pro tohleto využití, takže jsou tam první projekty, které se i třeba teď v Horizonu a Horizon Europe budou dál zkoumat. Takže než se ty věci dostanou do nějaké komercializovatelné fáze, než jako přeberou ty biznesy, tak ještě možná pár let potrvá, než třeba nějaký výzkumné instituce, univerzity dotáhnou tady tu část tady těch parametrů, protože často se to vyžaduje certifikace, standardizace a podobně.
Já se musím přiznat, že jsem úplně perplex z toho využití, ale asi Matěj, možná vysvětlit, co teda ve Think Tanku děláte?
My vidíme ten potenciál, stejně jako mnoho dalších jako hráčů a na tom celém trhu jsou firmy, startupy, které do toho vstupují a vyberou si vždycky jeden nebo dva z tady těch možných aplikací, z těch produktů a normálně do toho jdou natvrdo s investorama, dělají ty věci, což je super. Pak jsou asociace mezinárodní nebo národní, které zastupují nějakou skupinu těch stakeholderů v té dané oblasti. Ani to nebyl vlastně ten náš positioning a není. Já jsem do toho šel a spoluzaložil tady tu organizaci s Hankou Gabrielovou, to je vlastně česká taková jako tady nejznámější tvář v konopném průmyslu i na mezinárodní úrovni. A z toho přesvědčení, že je potřeba vlastně propojovat ty jednotlivé články, aby se tohle mohlo dál rozvíjet, abychom vlastně poukázali nejenom na ty možnosti toho využití v tom průmyslu, ale i na ty environmentální přínosy jiný, a to je třeba sekvestrace CO2, což je takový neúplně známý slovo, ale v té bioekonomice se hodně řeší, jestli jako ty plodiny nebo ty produkty vlastně jako mají uhlíkovou stopu. V tomhle případě ty konopné produkty jsou na tom hodně dobře, protože to konopí do sebe to CO2 uzamkne a pak se nějakým způsobem uloží v těch produktech. Takže to je jako jedna věc, to je to R&D, který děláme, ten life cycle assessment a výpočet té uhlíkové stopy. A druhá věc je jakoby přínos pro půdu, kde jsou zase další jako benefity, třeba v remediaci půdy. Takže třeba teď máme jeden projekt v Moravskoslezském kraji, kde budeme používat to konopí, aby se vlastně zremediovala, říká se tomu fitoremediace, že se používá vlastně nějaká plodina. A to konopí bylo využívané v Černobylu proti radioaktivním látkám, že vytahovalo vlastně z té půdy. Stejně tak prostě kadmium a těžký kovy. My to zrovna máme tady ten projekt připravený na post lignite mining, to znamená v těch oblastech, kde se těžilo uhlí. Takže to je jedna z taky z dalších možností využití. Takže tady ty věci nás zajímají a snažíme se nějak jako rozvíjet, jak na poli tady českým, ale spíš mezinárodním. To asi nějak veskrat.
Naběhnu na moji poslední otázku, jaký je přijetí vlastně v těchto řešení v Česku? My tady v podstatě teď známe jenom CBD použití, máme tady i některé firmy, které se tomu věnují, ale jaký je přijetí těch dalších materiálů?
Já myslím, že pozitivní, že to vidějí ty české firmy, že to začínají vidět, no, jako je to furt ve fázi prostě toho trendu, který zatím neprobublal prostě do toho mainstreamu, ale reagují na to dobře. Děláme třeba teď jeden výzkumný projekt s Karlovou univerzitou a ten je na imitaci OSB desek, kde se vlastně jako s tím, jak se za poslední 2-3 roky stouply docela hodně ceny těch stavebních materiálů, tak děláme třeba tohle, takže v té akademické sféře rozhodně o to je zájem. Různý výzkumné instituce, když to vidí a slyší, tak jim to jako dává smysl, neptají se jako na moc detailu a chtějí do té spolupráce jít. Takže ano, ale asi v nějaké jenom určité sféře nebo úrovni. Nemyslím si, že by to zatím tak nějak jako veřejností bylo jakkoliv vnímané jako něco, co máme řešit. Jo, zrovna tak jsou tady nějaký témata, které jsou mnohonásobně důležitější nebo tak, no, pro lidi asi atraktivnější, než tady řešit jako konopí prostě. A je tam taky samozřejmě stigma nějaký, jo, s tou plodinou spojený, což v tom hraje velkou roli.
Stále?
Myslím si, že jo. Že jako vlastně, takhle myslím si, to jako, asi by se na to dala najít nějaká studie, která by to jako potvrdila nějakýma číslama a tak, ale vesměs, když to někomu člověk takhle řekne, jako, že konopí, tak napadne prostě pár věcí. Není to také už ten extrém, že jo, ten barák se dá jako zhulit, jo, nebo to. To jako ne, ale i tak to prostě lidi jako hodně valej oči, když člověk začne jako tady tu sérii tady těch jako argumentů a produktů.
Baterky.
No, přesně tak. No.
Díky moc, prosím, potlesk pro Matě.
Máme před sebou poslední dvě vertikály, které bych vám rád dnes představil. A tady tahle se jmenuje takhle pitomně anglicky, protože jsem ji nedokázal přeložit do rozumné češtiny. Jmenuje se Wellbeing, Travel a Sabbatical. Pro ty z vás, komu by to nic neříkalo, je to něco jako cestování pro potěchu ducha a neplacené volno. A já to uvádím slovy, že po těch třech dost divných letech má lidstvo takovou globální neurózu a potřebuje si odpočinout a na chvilku vypnout. První z těch obrovských příležitostí v téhle vertikále je, že během té pandemie samozřejmě masivně zrostl rozpočet na různý well-being programy a píše se, že až o 40%. Ať už šlo o vybavení domácích kanceláří, ať už šlo o hlídání dětí, které zajišťovaly korporace a tak dále. Ten trend dál pokračuje v těch investicích. Zároveň masivně narostl počet aplikací za poslední 3 roky, které vám mají přispívat k nějakému mentálnímu zdraví. Tady asi jako všichni i selským rozumem víme, že nutně to, že budeme koukat do telefonu na aplikaci, nemusí přispět k našemu lepšímu spánku, ale v dubnu tak tu aplikaci, tuším Calm, si koupili 2 miliony lidí. Tehdy, když vlastně jako jsme se nejvíc potýkali s tím, že možná dojde k jaderné válce na základě ruské invaze na Ukrajinu. Euromonitor, což je agentura, která zjišťuje spotřebitelské chování v Evropě, uvedl, že mezi rokem 2015 a 2021 se zdvojnásobil počet lidí, kteří upřednostňují v rámci cestování a trávení volného času čas jenom pro sebe. To je jako dvojnásobný počet lidí během 5 let, kteří zjišťují, že vlastně potřebují nějakým způsobem čas pro sebe. Pak tady máme takovou sérii predikcí od Bookingu, které vycházejí z jejich dotazníků, který byl udělaný na datech jejich uživatelů z celého světa. Tyhle data jsou konkrétně z Německa, na Česko nebyly jako specifikované, ale troufnu si říct, že budou velmi podobné. Ukazuje se, že 55% lidí chce dovolenou, která jim pomůže uniknout z reality, to znamená odpojit se nějakým způsobem, a dokonce některý z nich chtějí, dokonce nějaký 44% chce jako dovolenou, která bude jenom s tím nejnutnějším, to znamená teoreticky se budou vařit na ohni. Skoro 40% by rádo zažilo dovolenou, která by je připravila na apokalypsu. 20% by rádo navštívilo nějaký úplně tichý ústraní nebo se vydalo na pouť, ideálně sami. A třeba obrovský zájem mezi uživateli Bookingu byl o dovolenou, na které by řešili nějaké konkrétní životní situace, jako je například těhotenství nebo rozvod. No a pak celých nějakých 35 nebo prostě třetina lidí řekla, že by rádi vyrazili na dovolenou, kde budou moct odbějovat svoji sexualitu v přirozeném prostředí. To znamená, ať už nějakou polyamorii, BDSM nebo tak, a budou moct objevovat sami sebe. Další taková věc, která v téhle vertikále určitě hraje roli, je něco, čemu se v USA říká The Great Resignation, velká rezignace. Ty jenom v srpnu dalo v USA výpovědi rekordní počet lidí a zároveň za ty poslední dva roky několik velkých firm ohlásilo, že bude dávat tu sabbatical leave, to znamená nějaké studijní nebo pracovní neplacené volno, klidně na neomezenou dobu. A vlastně je vidět, že celá ta skupina lidí a celý svět nějakým způsobem si potřebuje dát teď po těch dvou letech trochu pauzu. To znamená well-being, travel and sabbatical, další vertikála, kterou popisujeme v těch jednotlivých kapitolách a můžete si ji nastudovat do detailu. Jdeme do finále, poslední vertikála dneška a to je dlouhověkost. A odpověď na tu otázku zní, v roce 2030 bude na Zemi okolo 1 milionu stoletých lidí. Co s tím? A zároveň to dožití v podstatě od druhé světové války se zdvojnásobilo jenom v Evropě. Ještě před druhou světovou válkou průměrný dožití v Indii bylo okolo 32 let. Proč je to vertikála? Vertikála je to, protože dlouhověkost je typicky příznakem bohatších společností. Tady vidíte predikci, kolik procent té populace bude v dané zemi dědečkem nebo babičkou. Vidíte, že Čína vlastně jako potvrzuje ten svůj ekonomický růst a v roce 2050 by tam okolo 30% lidí mělo být vlastně prarodiče. Oproti tomu vidíme, že jsou nějaké predikce ve Švédsku, které se budou držet zhruba plus minus stejně, to je pravděpodobně díky jejich jako prorodinné politice. S tím se samozřejmě váže celá řada dopadů. My tady na té vertikále pracujeme s Mezinárodním Longevity Fund a v té kapitole najdete výrazně víc informací, ale jedna z těch, které jsou zásadní a má to zásadní disrupci, je pracovní trh. To, co vidíte, je právě z ročenky BlackRock investiční skupiny a tady ten propad v té červené je vlastně propad během pandemie, kdy začala pandemie v tom, kolik lidí vlastně odešlo ze zaměstnání. A jak vidíte, dva roky potom se tam vlastně v USA velká část těch lidí nevrátila. Je to jednak nějaká rezignace na to být zapojen do toho pracovního procesu, druhá jsou to samozřejmě lidi, kteří mezi tím odešli do důchodu. Zároveň, jak ta populace stárne, tak do roku 2050 ta populace 50+, strojnásobí svůj objem na HDP, ať už se to týká jako peněz, který budou držet, nebo peněz, který budou přinášet do té populace. To znamená, a tady se do toho počítá nejenom jako hodnota, kterou vytvoří během svého pracovního života, ale hodnota, kterou přinášejí do té společnosti jako lidé, kteří se například starají o své vnoučata a hlídají děti. To znamená nejenom, že jich bude čím dál tím víc, lidí 50+, ale budou držet výrazně víc financí, než třeba ty generace, které na ně budou vydělávat. Tak díky moc, že jste přišli.
Právo na opravu, at leisure, well-being travel a sabbatical, dlouhověkost a rostlinné produkty. To je 5 vertikál, které hýbají touto dekádou. Nezapomínejte na ně ve vašich strategiích a projektech. Pokud byste si chtěli přečíst více, e-book si můžete stáhnout na vrkontra.com. Můžete se tam i přihlásit do newsletteru, či následovat na Instagramu, LinkedInu nebo Medium. Naslyšenou.